Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. У Беларуси опошний день перепису насельництва. Попередние выники обяцаюць опубликовать 1 лютого наступного года. В урочище Куропаты активисты КХП БНФ адрамонтовали и усталявали два крыжа, якія раней были зламаны вандалами. Маці Артема Дубского забаронили передать сыну у калёнію книгу Якуба Колоса «На ростанях». Гэта и іншае пасля выпуску новинок.
У эфиры «Свобода», у Праской студии новинов Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике накировываются в Иран, где будут с тягом трех дзён обследовать засекреченный ранее ядерный завод для города Ком. Про існаванне объекта стало ведомо только в минулом месяце. Протягивается наступ пакистанских войсков на опирышча руху «Талибан» в Украине, племенный район Паудневый Вазаристан на Уганском помежье. Военное командование поведомляет, что под контроль Ураду перешел стратегично важный город Каткай, родный город лидера талиба в Украине Хакимулы Мехсуда. Подчас трехдневного штурму загинули 23 солдаты и 163 воевники. Индонезия обвестила попереджение об цунами после того, как неподалеку от яе узбережья отбылся могутный землетрус. Сила подземных штуршков досягала 7 баллов по шкале Рихтера. Ангела Меркель обвестила об створении правоцентристского коалиционного уряду. Христианские демократы, яких узначальвае канцлерка, набрали большасць голосов на парламентских выборах, але недостатково, каб сформовать уласный уряд. У коалицию вошел так само христианско-социальный союз, а так само свободные демократы. Новостворенный уряд пообещал оживить экономику шляхом скорочения податков. Таким чином бизнес здолее заховать амаль 25 миллиардов евро. Новый кабинет так само заявил, что будет домагаться выводу американских ядерных ракет с территории краины. И он, однако, подкреслил, что Берлин будет робить этот крок выключно в рамках структуры упагоднения у НАТО, а не у однобаковым парадку. Президент Злучаных Штатов Барак Обама обвестил надзвичайное становище у звязку с ширением эпидемии свиного грипу. Этот крок был сделан после того, как у пятницу стало известно, что хвороба спричинила больше за 1000 смертных выпадков в Украине. Шпитализовано было 20 тысяч человек. По воле новых правил, медикам будет дозволено обыходить некоторые законы, коли они сутыкаются с выпадками свиного грипу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць і чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Во урочище Куропаты, где лежат тысячи ахвяр сталинских репрессий, сегодня отбылася талака. Акцию адмыслова примерковали до дядов, якія будуць адзначацца 1 листопада. Активисты КХП БНФ разом с іншими менчуками прибрали куропатский лес от смецця, скосили траву уздовж куропатской дороги. Активист Владимир Юхо разом с помощниками адрамонтовали и усталявали два крыжа, якія раней были зламаныя вандалами. Фото и відэарэпартажы об сегодняшней талаце вы можете знать найсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз да іншых тэмаў. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Найбольш спрэчак і цікавасці ў грамадстве выклікалі анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказалі на пытанне пра родную мову, на якой мове людзі размаўляюць з дома? Гэтымі пытаннямі ў прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі цікавілася Галіна Абакунчык.
Старшыня Саюзу тэатральных дзеячоў Алексей Дудараў паведаміў, што моўныя пытанні падчас перапісу былі пазначаны на карысць беларускай мовы. Вось што паведаміў на Радыё Свабода спадар Дудараў.
Родная мова для ўсіх нас, у сям'і нашай, беларуская, а размаўляем мы як і ў рэальным жыцці на рускай і беларускай мове. Ну, рэч у тым, што мова бытавая, всюды яна руская. Ну, прыходзіць да мяне чалавек у госці, і ён гаворыць са мной на рускай мове. мову. Я что ж по-белоруску говорить? Навошта? Намагаться учить его, по-перше, бескорисно, по-другое, выглядит не совсем корректно. Иншая справа, когда на меня приходят мои сябры, письменники, так известно, что мы разговариваем только на белорусской мове.
Народный мастак Беларуси Михаил Савицкий поведомил, что подчас перепису назвал родной мовой российскую, але так само хвалюется и за развитие белорусской мовы, говорит Михаил Савицкий.
Родной какой? Русский. Каким думаешь, каким работаешь на таком языке? От белорусского языка я закончил школу белорусскую, хорошо знаю белорусский язык. Но оторвался, так случилось. Как кончил школу, так и попал в русскую среду. С белорусским языком случалось, я сам писателям сколько говорил, почему вы, как только великолепную работу написали, так везете в Москву? Как белорусского, тут где-то как второй сорт. То есть сами наши литераторы начинают отрывать его от его исторического развития.
Редакторка часопису «Молодость» Раиса Боровикова поведомила «Свободе», что и подчас перепису, и по усядённости отдае перевагу белорусской мове.
Я думаю, что все мои хатние, яны не могли иначе отказать. Яны белорусы, родная мова белорусская, и размовляюсь по-белоруску. Яны интеллигентные люди, яны добро володуют и российской мовою, яны могут размовлять и на российской, але это як немецкая мова, як английская при потребе. Я потекавилась в основном, какие отказы. Все отказывают, что большинство людей белорус, родная мова белорусская, а мова штодзённых зносин русская. Нават не проблема, а тут уже боль, так сказать, трагедия, якую неким чином треба терминово вырашать.
Говорила редакторка часопису «Молодость» Раиса Боровикова. Мы так само запытались у Минаков на улицах Менску, какие их прогнозы, ці шмат людей назовут родной мовой белорусскую. А пытання провела Юлия Рымашевская.
0% 13%.
А как вы думаете, чему?
Ну, как-то у нас привыкли в основном на русском, не знаю почему. Даже никогда не задумывалась.
Я думаю, что довольно-таки прилично.
Ну, а прикладно?
Ну, 50% думаю, будет.
Вы отрозниваете это понятие, вы особисто, например, родная мова и та, якой ты користаешься?
Да. Видите, я говорю на русском языке, а в принципе, ну, белорусский язык тоже родной.
Сегодня апошний день перепису насельництва, и вось высветляем прогнозы людей. Як на ваш погляд, ці шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Думаю, что нет.
Прикладно кольки состав отсотков?
Если 20, то это очень хорошо.
А як на ваш погляд, чому так?
Я думаю, что это история так сложилась. Нет тут никакого специального подвоха в этом.
А изменять это не як варто, ти не варто?
Честно говоря, не знаю. Насильно не привьешь любовь ни к чему, наверное. Поэтому постепенно, я думаю, что ситуация будет меняться. Во всяком случае, дети, которые уже растут в Беларуси не в советской, они, конечно, будут другими немножко.
Як на ваш погляд, як шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Немного. Ну, например, 1/10. За месяца 3 последних, наверное, вот вы первый человек, который разговаривает на белорусской мове. Соответственно, немного. Не, ну написать там можно все, что угодно, а разговаривать-то единицы.
Все изменится к этой ситуации, на ваш погляд?
Ну, когда-нибудь, да. Мы это увидим не скоро. Может, это не увидим вообще.
Сегодня опошний день перепису насельництва, и 80 Светляем прогнозы людей. Як на ваш погляд, ці шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Я думаю, что все. Надеюсь на это, по крайней мере. Хотелось бы надеяться. Многие, по крайней мере.
Ну да, может быть, и многие запишут ее как родную мову свою. Но вот когда там же есть вопрос, то что на каком языке вы чаще предпочитаете разговаривать. Но я думаю, что все равно будет русский, к сожалению.
Такие отказы мы почули у Менску на питание, який ваш прогноз, ці шмат людей на переписи назовут родной мовой белорусскую. А зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень с «Радио Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Переписное телешоу Александра Лукашенко «Для кого и на во что?». Телебачанне переходит на белорусскую, вертанне разгулу национализму. Чому Лукашенко с нетерпливостью чакают у Киеве? Гэтые и іншие темы у черговым тыдні с «Радио Свобода». У передачи удельничают Юрий Дракохруст, Алексей Знаткевич, Валер Калиновский и Ганна Соус. Ведет передачу Алена Тиханович, гость выпуску, оглядальник украинской службы нашего радио Марьяна Драч. Глядите передачу в субботу 24 кастрычника у 20:25. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы».
Аудиоверсия передачи «Тыдень» с радио «Свобода» у нашем эфире поздней, сегодня. А зараз огляд на вину з життя політв'язня. У серед темов адвокат Павел Сапелка зустрівся з Миколаем Утуховичем. Артему Дубскому нельга читати у колонії на розстанях, як у Баколаса, чого домагається голодовка і бізнесовець Андрій Бондаренко. Огляд підрихтував Олег Грузділович.
23 кастрычніка адвакат Павел Сапелка наведаў у менскім следчым ізалятары прытрымальніка Миколая Утуховича, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску. Пачуваецца ён па-ранейшаму горш не стала, але і асаблівага прагрэсу няма. Дагэтуль выходзяць з галадоўкі, кажа Павел Сапелка пра здароўе Миколая Утуховича. Справу свайго падабароннага адвакат не каментуе, спасылаючыся на забарону следства. Пры гэтым Павел Сапелка адзначае, што следства цягнецца ўжо 8 месяц, а выніку ўсё няма.
Нельзя бесконечно продляць срокі предварительного расследования. Лучше честно признать, что достаточных доказательств для предъявления окончательного обвинения как не было, так и нет.
Сказал Павел Сапелка. Адвокат не выключил, что следство чакае з'явлення нейкага нового сведки, який дасць показанні супраць Миколая Утуховича и Владимира Осипенки. Дачка Осипенки Людмила поведомила, что с удзелам бацькі гэтак і не было проведено ніводнага следчага дзеяння пасля того, як 8 кастрычніка следства зноў падоўжылі. Дачка вязня спасылаецца на ягоныя лісты з ізалятару.
Только как 8-го нам принесли продление на месяц, больше никто не приходил ни разу. Ни следователь, ни как, ни оперативники, никто. Непонятно.
Паводле Людмілы Сіпенкі, яе тата не скадзіўся на здароўе, а таксама на ўмовы ізалятары. Напісаў, што ў камеры 24 градусы цяпла, ледзь не шклопакеты стаяць, кажа Людміла Асіпенка. Але не Дубская ўжо другі раз на тыдні праз тэлефон пазваніў з калоніі сын, маладафронтавец Артём Дубскі.
По голосу вроде все нормально. Мы уже у них затопили, говорит, тепло уже стало. Только одежду вот теплую таким ему прислать, и все. Это можно, что мне там сказал, но то все можно.
Кажа Алена Дубская. Пры гэтым жанчына распавяла, што ёй вярнулі кнігі, якія яна спрабавала адправіць Артёму па пошце. Сярод кніг 5 мастацкіх, у тым ліку на ростанях Якуба Коласа. Чаму ў магілёўскай калоніі нельга чытаць беларускага класіка Якуба Коласа, але не дубскія міліцыянты не патлумачылі. У менскім следчым ізалятары 19 кастрычніка абвясціў галадоўку прытрымальнік Андрэй Бондаренка, асуджаны на 7 гадоў калоніі, нібыта за крадзеж маёмасці фірмы, якую ён сам раней стварыў. Летась Андрэй Бондаренка, актывіст ГП, браў удзел у выбарах у парламент, але неўдала. З таго часу ў яго пачаліся праблемы з законам, якія прывялі да суду, кажа адвакат прытрымальніка Зміцер Лаеўскі.
Зараз папярэдне я магу сказаць, што ён патрабуе аб'ектыўнага разгляду скаргі. Чалавек просто не згодны з прысудам.
Агляд навіну з жыцця палітвязню падрыхтаваў наш корэспандэнт Олег Грузділович. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра кнігу акадэміка Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія», якую выдала згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». У пяцікніжы «Свабоды» пра 5 найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет ад Пятра Васючэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Сярджуком Сысам, які раскажа пра 2 адметныя выданні – зборнік выбраных твораў Анатоля Сыса «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць».
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней сёння, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака. Акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі 2 крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Майцы Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павел Сапелка Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз хроніка эканамічнага крызісу. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах беларускіх заводаў дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш чым у 4 разы. Ля мікрафона Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, запасы прадукцыі ў ліпені знізіліся на 465 мільярдаў рублёў, у жніўні на 604 мільярды, а ў верасні толькі на 143 мільярды. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 кастрычніка на складах знаходзілася прадукцыі на суму больш за 6 трыльёнаў рублёў, што складае амаль 78% да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці прадукцыі. Паказнік крыху меншы за папярэднія падлікі, але знешняе аздараўленне тлумачыцца выключна падзеннем вытворчасці. Найбольшыя праблемы з запасамі існуюць у лёгкай прамысловасці. Суадносіны запасаў да сярэднямесячнай вытворчасці 188%. Сваімі запасамі значаюцца аўтамабільная галіна, запасы перавышаюць сярэднямесячную вытворчасць у 3,3 раза, станкабудаўнічая і інструментальная 266%, тэкстыльная 209%. Усё актыўней да гандлёвага супрацоўніцтва з дзяржаўнымі вытворцамі заклікаюцца юрыдычныя і фізічныя асобы. На тле згортвання эканамічнай актыўнасці зноў паўтараюцца праблемы з пастаўкамі жывёлагадоўчай прадукцыі ў Расею. У чэрвені забарона Роспатрэбнадзора на пастаўкі малочнай прадукцыі вылілася ў сотні тысяч даляраў стратаў. У спісе чарговых штрафнікоў, складзеных іншым ведамствам, Рассельгаснаглядам, Глыбоцкая птушкафабрыка, акцыянерныя таварыствы «Беллакт» з Ваўкавыска, дзяржаўны малаказавод номер 2 і бабушкіна крынка з Магілёву. Ваўкавыскае акцыянернае таварыства «Беллакт» вырабляе дзіцячае харчаванне. Забарона на ўвоз прадукцыі ў Расею выклікала ў кіраўніцтва занепакоенасць, гаворыць намеснік дырэктара па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
Взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции «Беллакт» на российский рынок, наверное, есть какие-то там политические моменты.
На Магілёўшчыне пад абмежаванні Рассельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў «Бабушкіна крынка». У прыёмнай кіраўніка пацвердзілі, што абмежаванні маюць месца, аднак у чым канкрэтна палягаюць прэтэнзіі, пакінулі без каментару. Прычыны ўвядзення санкцыяў застаюцца невядомымі і для камітэту сельскай гаспадаркі і харчавання Магілёўскага аблвыканкаму.
То, што на сайце Россельхознадзора больше никаких официальных документов у нас нет. Вопрос это на совесть с российской стороны.
Глыбоцкая птушкафабрыка таксама апынулася ў спісе штрафнікоў. У яйках нібыта выяўленыя шкодныя антыбіётыкі. У камерцыйным аддзеле лічаць абвінавачанні на свой адрас абсалютнай недарэчнасцю.
Каждую партію яйца адпраўляем на экспорт, мы здаём на аналізы. ЦСМ наш не выявіў антыбіётыкаў в нашым яйце. Конечно, может быть, разные методы определения, может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит.
По комментарию «Свобода» звернулася до керовника информационного отдела Рассельгаснагляду Алексея Алексеенки. Суразмовца звернул увагу на то, что проблемы у якости продукции на экспорт мусят вырашать сами вытворцы. И он спаслался на недавние приклады Литвы, Польши и Дании.
Проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
При этом Алексей Алексеенко целком обвергая политическую скерованность теперешних претензий Рассельгаснагляду до вытворцев из Беларуси.
Экономичный огляд подрихтовал Игорь Корней.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Зверну увагу слухачоў, што сёння ў нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне беларускіх атлантыдаў. З гэтай нагоды мы звязаліся з аўтарам цыклю Вячаславам Ракіцкім. І маё першае пытанне да Вячаслава, як бы вы падвялі вынікі месячнага маратону?
Найперш я хацеў бы падзякаваць тым слухачам і чытачам сайту, хто яшчэ раз цяпер ужо запар практычна штодня слухаў і чытаў беларускую атлантыду. У гэты маратон увайшлі 25 з 37 перадач цыклю «Жыццё і смерць мітаў». Так што дзякуй вам за водгукі на сайце, дзякуй за тэлефанаванне, дзякуй за дыскусію, яна была цікавай. Цыкл «Жыццё і смерць мітаў» разам са сваёй ужо практычна сталай для беларускай атлантыды камандай беларускіх інтэлектуалаў, мысляроў самага высокага ўзроўню, я распачаў 5 верасня летась. Тады з Пятром Васючэнка мы расказалі пра «Утопію Беларусь», праект незалежнай, шчаслівай і вольнай Беларусі, створаны нашаніўцамі на пачатку 20-го стагоддзя. Ажыццяўленне гэтага праекту ў 20-м і пачатку 21-го стагоддзя адбывалася драматычна, бо беларускім патрыётам-стваральнікам трэба было пераадольваць, а гэта значыць ламаць псіхалогію грамадства, разбуральныя міты пра тутэйшасць, славянства, савецкага чалавека, старэйшага брата, двухмоўны і талерантны народ. З другога боку, пабудова самастойнага беларускага дому немагчымая без стваральнай, я нават сказаў бы, нацыятворнай міталогіі. Нацыя не адбудзецца без сваіх высокіх і прыгожых мітаў. Гэта маё глыбокае перакананне, якое і закладзенае ў ідэю праграмы «Беларуская атлантыда». Таму ў гэты самы час беларуская інтэлектуальная эліта стварала сваю новую міталогію, абапіраючыся на глыбокія гістарычныя карані народу і ягоныя духоўныя прарывы ў сучасным свеце. Аналіз мітаў пра балтаў, Грунвальд, Каліноўска, Радзівілаў, Вільню, БНР, БНФ прагучалі ў праграме, з майго гледзяшча, глыбока і пераканаўча. Такім чынам, у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская атлантыда» мы, і я не баюся тут быць нясціплым, па сутнасці напісалі і агучылі палітычную міталогію беларусаў 20-го, пачатку 21-го стагоддзя. У гэтай міталогіі адлюстраваныя Беларусь і беларусы такімі, якімі яны сёння і ёсць насамрэч. С аўтарамі гэтай энцыклапедыі зоркі сучаснай беларускай думкі: Валянціна Кудовіч, Алеся Анціпенка, Пятро Васючэнка, Таціяна Валодзіна, Алег Гардзіенка, Алексей Дзермант, Алесь Краўцэвіч, Глеб Лабадзенка, Валянцін Мазец, Таціяна Процька, Зміцер Саўка, Анатоль Сідарэвіч, Алег Трусаў, Сергей Харэўскі, Захар Шыбека. Амаль усе яны дактары, кандыдаты навук. Я ганаруся, што на Радыё Свабода я сабраў такую выдатную каманду навукоўцаў і адначасна літаратару. Мне ўвогуле здаецца, што тым, чым павінны былі б займацца акадэмічныя інстытуты, але не займаюцца з ідэалагічных прычынаў, займаемся мы на Радыё Свабода. А рыхтуючы маратон беларускай атлантыды, выбудоўваючы логіку яго, я ўбачыў, што гэтыя перадачы кладуцца ў новую кнігу.
Вячаслаў, чаго слухачам варта чакаць далей і калі?
Беларуская атлантыда пакуль бярэ тайм-аут на некалькі месяцаў. За доўгі час існавання праграмы, а ў студзені ўжо спаўняецца праграме 10 гадоў, гэта першая перадышка. Цяпер я займаюся праектам «100 адрасоў свабоды», гэта своеасаблівая геаграфія найноўшай гісторыі Беларусі, а ўвесну спадзяюся дажыць, беларуская атлантыда зноў выйдзе ў эфір. Ёсць некалькі ідэяў пра новы фармат праграмы. Я паціху абмяркоўваю яго са сваёй камандай, але канкрэтна сёння нічога абяцаць слухачам не буду. Проста скажу. Пачуемся, бо кожны літаратар, журналіст з'яўляецца, так бы мовіць, закладнікам сваіх тэмаў, герояў, і вырвацца з гэтага немагчыма. Тым болей, калі гаворка ідзе пра гісторыю і культуру твайго народу, так што працяг будзе абавязкова.
На сувязі ў Менску быў аўтар цыклю «Беларуская атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі. Сёння, нагадаю, у нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне беларускіх атлантыдаў. Тэма выпуску «Беларускі народны фронт». На гэтым тыдні беларуская корэспондэнтка расійскага выдання «Новая газета» Ірына Халіп атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчын у СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «Замужнасць у журналістыцы». Цырымонія ўзнагароджання складаецца з двух этапаў. Першы адбыўся 20 кастрычніка ў Нью-Йорку, другі пройдзе 28 кастрычніка ў Лос-Анджелесе. Падчас цырымоніі ў нью-йоркскім гатэлі «Вальдорф Асторія» Ірына Халіп выступила с промовою. Что журналистка полечила за необходное сказать? Як реагировала на выступ аудитории и яким чекается другий этап узнагородження в Лос-Анджелесе? Про гэта мой коллега Юрась Бушляков поцікавився у Ірини Халіп, потелефонувавши ей у Нью-Йорк.
На счастье, все американские журналисты ведают и памятают, что Беларусь находится под пэўными экономичными санкциями Злучаных Штатов. И все спадзяюцца, что эти санкции никто не отменит, а может, они нават станут больше жесткими.
Как реагировала аудитория? Вы отчували разумение, эта промова может иметь, на вашу думку, ширейший эффект?
Я вельми спадзяюся на это, потому что сапраўды, вось калі ўключыць амерыканскае тэлебачанне, можна пераключаць каналы, але паўсюль, дзе ёсць нейкія палітычныя ток-шоу, абмеркаванні падзей у свеце, мы можам вельмі многа пачуць і ўбачыць пра сітуацыю ў Іране, у Паўночнай Карэі, у Іраку, але Беларусь, разумееце, пра Беларусь ніхто нічога не кажа, не таму, што не ведаюць, а таму, што яна як быццам бы не надта актуальная для Злучаных Штатаў. Але сітуацыя ў Беларусі павінна быць актуальнай. Я сказала сваім калегам, што Абама мае шанс атрымаць другую Нобелеўскую прэмію, як некалі Марыя Складоўская-Кюры, якая таксама атрымала дзве. У тым выпадку, калі новая амерыканская адміністрацыя ўсё ж такі зверне пільную ўвагу на Беларусь. Я думаю, что мои американские коллеги у гэтым могуць дапамагчы, таму што американская аудиторыя увогуле вельмі добрая, вельмі спачувальная, яна вельмі добра адклікаецца на тое, што чуе. І усе мои коллеги из CBS, NBC, ABC, Bloomberg абяцалі, што яны зробяць усё магчымае, каб тэма Беларусі гучала больш моцна, больш гучна, больш часта.
Ірына, гэта быў першы этап узнагароджання. Будзе яшчэ другі? Што ён прадугледжвае?
Другі этап узнагароджання прадугледжвае цырымонію ў Лос-Анджелесе. Гэта ўжо зусім іншае, калі ў Нью-Йорку збіраюцца прадстаўнікі большай часткай прэсы і фінансавых і дзелавых колаў, то Лос-Анджелесская цырымонія – гэта ўжо Галівуд, гэта ўжо гламур, гэта чырвоныя дываны і тэлі- і кіназоркі. Дарэчы, я спадзяюся, што і ў тым асяроддзі змагу нагадаць пра Беларусь і пра тое, што ўсё гэта важна. Дарэчы, я проста хачу згадаць, што мае сябры з вольнага тэатру Мікалай Халезін і Наталля Каляда не так даўно сустракаліся ў Лос-Анджелесе са Стівенам Спілбергам. Дык вось Спілберг адзін са спонсараў цырымоніі ў Лос-Анджелесе. Ён падтрымлівае гэтую ўзнагароду, ён і ягоныя сябры, такія як Джэфры Катценберг, робяць шмат для таго, каб гэта таксама гучала нават у Галівудзе, якому здавалася б няма ніякай справы да чагосьці акрамя гламуру.
З беларускай корэспондэнткай расійскага выдання «Новая газета» Ірыны Халіп гутарыў Юрайс Бушляков. Нагадаю, Ірына Халіп на гэтым тыдні атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчыну СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «Замужнасць у журналістыцы». Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз звярніце ўвагу на гэтую інфармацыю.
Шановныя слухачы! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49,31 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.
У эфиры «Свобода» у Менску 19.30, у Праской студии новинок далей Стасий Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. У Беларуси апошний день перепису населения. По воле даденных Белстату, до сегодня было опытано 95% населения Беларуси. Попередние выники обещаются публиковать 1 лютого. В урочище Куропаты прошла толока. Акцию примерковали до дзядов, якія будуць адзначаць 1 лістападу. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжы, якія раней былі зламаныя вандаламі. З новага году уступіць у сілу указ Александра Лукашэнкі аб спрашчэнні і уніфікацыі арэндных ставак, падпісаны ў пятніцу. Старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзімір Карагін паведаміў Белапан, што малы і сярэдні бізнес не лічыць прынятыя меры дастатковымі і будзе звяртацца да адміністрацыі прэзідэнта з просьбай аб унясенні зменаў. Прадстаўнікі бізнес-супольнасці таксама звярнуліся да ўладаў з просьбай далейшых захадаў у справе паляпшэння дзелавога клімату. У лісце да віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашка прадстаўнікі Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва і Менскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў просяць унесці 45 паправак у дзелавое заканадаўства краіны, у прыватнасці ў сістэму дзяржправерак. Александр Лукашэнка ўхваліў праект дамовы з Сусветным банкам ад крэдыце на праекты развіцця. Рада дырэктараў банку разгледзіць пытанне ў лістападзе і, магчыма, грошы будуць выдзеленыя ўжо сёлета. Гэты год стаў рэкордным у гісторыі супрацы Менску з Сусветным банкам. Беларусі было выдзелена 185 мільёнаў даляраў. Архібіскуп Тадэуш Кандрусевіч будзе заўтра прыняты ў ваенны мальтыйскі ордэн. Цырымонія прыняцця мітрапаліта Менскага і Магілёўскага ордэну ў якасці мніха капеляна Вялікага крыжа пачнецца ў 13:00 заўтра з 6 да Менскага архікатэдральнага сабору. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца а 3 гадзіне раніцы 25 кастрычніка. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Інспектары міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы накіроўваюцца ў Іран, дзе будуць цягам 3 дзён абследаваць засакрэчаны раней ядзерны завод ля гораду Ком. Працягваецца наступ пакістанскіх войскаў на аперышча руху Талібан у краіне племянны раён паўднёвы Вазырыстан. Ваеннае камандаванне паведамляе, што пад кантроль ураду перайшоў стратэгічна важны горад Каткай. Інданэзія абвясціла папярэджанне аб цунамі пасля таго, як непадалёк ад яе ўзбярэжжа адбыўся магутны землятрус. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў надзвычайнае становішча ў звязку з шырэннем эпідэміі свінога грыпа. Гэта быў выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Свабода на Белсаце» сярод тэмаў перапісное тэлешоў Александра Лукашэнкі «Для каго і навошта». Але перш «Маратон беларускай Атлантыды». Сёння перадача «Беларускі народны фронт» з удзелам філёзафа Валянціна Акудовіча. Слухайце адразу пасля абвесткі.
Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены выбарчае заканадаўства, абвешчанае беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Новий випуск «Праскага акценту» слухається у нашому ефірі завтра. А зараз «Маратон білоруської Атлантиди». Сьогодні передача «Білоруський народний фронт» з уділом філософа Валентина Акудовича. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
Белорусский народный фронт отраджения. Узник на хвале антикоммунистичного супротиву и национального вздыму. Установчий з'їзд БНФ відбувся у червні 1989 року у Вільні. На посаду старшині БНФ був обраний Зянон Пазняк. БНФ був першою і самою масовою демократичною організацією у Білорусі. У 1993 році була заснована партія БНФ. У 1996 році старшиня фронту Зянон Пазняк був вимушений з'їхати за межу. У 1999 році відбувається розкол БНФ на дві партії. У 1990-х годах Народний фронт виводив на вуличні акції протесту десятки тисяч чоловік, сьогодні ж тільки сотні.
І тим не менее, у свідомості многих людей країни Білоруський Народний фронт був і залишається святом свободи і визволення національного духа.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, чому ви називаєте БНФ святом, а не масовим супротивом комуністичній системі і національним одродженням?
Міркую, що не для мене одного, а для десятків, сотнів тисяч білорусів з'явлення БНФ найперш було святом. Неверогодним по своїх масштабах до глибині, бо це було свято не одного ніка повного дня, а свято цілої епохи під свідомого чекання волі і національної просвітленості. Для шарогових білорусів праз БНФ раптом почала відкриватися інша, раніше зовсім невідома їм Білорусь. У своїм вимірі з'явлення БНФ було подією рівно великій відкриттю Америки. Зненацьку напереді побачилася нова земля, і вся Білорусь загуділа, як розкатурхана бортня.
Але ж, Валентин, не усе узрадовалися на війні гэтай.
Тут був увесь магчимий спектр емоцій. От панічного страху до шаленого оптимізму. Не було тільки одного, такої звиклої білорусам панилої обияковості. Білоруси тоді у одночасті зробилися живими, надзвичай живими людьми. І коли ми забудемося на тую невірогодну схваляваність, на тую глибіню переживання кожним своє життя як події, дик ніколи не зрозуміємо, з чого гэта політичний рух, хай собі і масовий, літерально за некалькі год, стався міфом.
З ваших слов виникає, що вже на початку 1990-х годів БНФ цілком сформувався як міт.
Менавіто так. Якраз тоді полум'я з вогнища, розкладена БНФ, шуганула дозор. Розумієте, міф для своєї народження зовсім не потребує шмат часу. Кольки там хвилинов стояв під шибеницей Кастусь Каліновський. Однак менавіто гэтія короткія хвилини, а не чинні у ділу повстання, сталися подставою для міфа. У доказ тези про амаль вокамгненне повставання міфа БНФ я можу привести множество прикладів, але згадаю тільки один. І формально навіть ніяковати. Недзе посередину 90-х ми колом Севров плили на байдарках у самих, що ні на ёсць, нетрах Білорусі. І, звичайно, на носі нашого човна був примацований бел-червоно-білий стяжок. Каля одної з глухих вёсочек до нас підбігли два мурзатих хлопчика. І один запитався у другого, що гэта за стяжок? А той без вагання відказав БНФ-овський. Дек воз. Міф – гэта калі ў глухой лясной вёсачцы мурзаты хлопчык, ведае пра тое, аб чым яму не казала настаўніца і пра што ён не мог прачытаць у сваіх кніжках.
Каб нешта вырасла, глеба павінна была быць узаранай. На якой глебе ў БССР ствараўся БНФ?
Згадаем хаця б некалькі канцэптуальных момантаў, якія падрыхтавалі магчымасць узнікнення на Беларусі шырока нацыянал-дэмакратычнага руху. Першы – гэта так называемая галоснасць, аб'яўленая Міхаілам Гарбачовым, з якой усе адукаваныя людзі кінуліся чытаць раней забароненую літаратуру. Другі – часткова спароджаны першым – распад камуністычнай імперіі. Трэці – народны фронт прыбалтаў, па мадэлі якіх і ствараўся Беларускі народны фронт. Усё ще добре пам'ятається, як після знакомитого розгону неформалов, так тоді називали будучих БНФ-овців, каля московських могилок у 1988 році, колона маніфестантів почала апантанно викрикувати «Народний фронт, незабаві він і буде створений».
Люди не самі видумали «Народний фронт».
МІД БНФ не сам собою створався, а нехто повинен був розкласти, як ви казали, той вогнище, полум'я якого шуганула дозор у тих же викриках ля могілок. Нехто і за тим повинен був підтримувати гэты огонь у гэтым вогнішчы. Хто?
Вельми хутка почнуть становиться широковідомими заголовні фігуранти гэтай події. Хадыка, Вечорка, Борщевські. Ды ціла стіжма інших ярких героїв, яких карціць перелічують і перелічують. Але ж ми з вами тут не справоздачу рихтуємо. Я лепей звернув увагу на тодішніх шарагових волонтерів свободи, до яких, В'ячеслав, здається, ми так само можемо залічити і себе. Згадаємо, кольки тоді на мітингах до шестях нам зустрікалося письменників, мастаков, музиків, інтелектуалів. Здається, вся творча еліта була там. Зрешти, там і тоді, під хоругвами БНФ, кожен був і творцем, і елітою, бо своїм ділом у тих подіях перестворав і себе, і країну. До речі, серед гэтого множства лічі не було просто статистів, покольки навіть той, хто приходив поглядеть на гэткое диво здаля, був напяты тривогой і надеей. Аж соленой енергетики безлічі гэтак напятых прагай свободы людей натоўп аж захлинався, і, напевно, ні одного завзятора волі тут хапіў би паралюш, каб не ратовнічі вокліч «Живе Беларусь!»
А ці не здається вам, що, захопившись власними успамінами, ми забилися на одного героя, без якого наша говорка про БНФ виглядає, делікатно кажучи, дзюнавато. Разом з абревіатурою БНФ ім'я Зянона Пазняка так само летні імгненно стало мітом.
На це героя, каб і хотівся, дик не забудешся. Я свідомо покуль унікав згадка Зянона Пазняка, каб особливо зупинитися на його місці у гэтай історії. Бо навряд чи хто стане спрачатися, що події БНФ, роля Зінона Пазняка визначальна. Зрозуміло, що національно-демократичний рух Україні постав би і без Пазняка. Бо так було повсюль. Больш за те, і Білоруський народний фронт, бодай, так само був би створений. Але ось чого б у нас не було без Зінона Пазняка, де гэта міфа БНФ. Між іншим, хапала ярких лідерів і у прибалтів. Хапала їх і у українців. Тільки ні прибалтийські народні фронти, ні український рух так і не придбали собі статус міфа. Зрозуміло, справа тут не тільки в тим, що вони не мали такої масштабної і харизматичної фігури, як Зінон Пазняк. Інакше кажучи, БНФ без Пазняка вельми хутко розпався б на особні політичні сегменти, спорадивши шерах партій, як то і сталося у наших сусідів.
У нас же так само побач з БНФ почали з'являтися самі різні партії, де й БНФ внутрі руху створив свою партію.
Тим самим юридично придбавши собі статус політичного суб'єкта. Але як політична фігура, і дякуючи ненавіта Зянону Пазняку, БНФ протягував домінувати на всім політичним полі Білорусі, покуль до влади не допяв Олександр Лукашенко. До речі, якраз він і увідовочнив перед всіми політичними акторами, що створити змагарні міфи – гэта одно, а прибирати до рук і тримати у своїх руках реальну владу – зусім інше.
Як на вашу думку, ці мог тоді на виборах першого президента перемогти не Лукашенко, а Пазняк, який, окрім адметної харизми, мав ще і такий могутний політичний ресурс, як БНФ?
У розгорнутому артикулі з нагоди 15-го року керування Лукашенка давній поплечник Зінона Пазняка, шановний Сергій Наумчик, писав про перемогу Лукашенка як про скрадену у Пазняка. Правда, наприкінці текста автор, підсумовуючи все, що зашкодило Пазняку разом з БНФ перемогти, незаважно для себе сам законстатував немагчимость гэтай перемоги. У яго не суплет перешкодов я додам ще одну, якую БНФ створив собі сам. На початку своє становлення БНФ об'єднав под своїми стягами усіх, хто прагнув свободи і переменов. Але не в прикмет, рух почав перетвораться у політичну силу тільки національно заангажованих. Недавно, читаючи книгу «Акценти свободи» ваша колеги В'ячеслав, я був невероятно уражений, що її автор Юрій Дракохруст у 1990-1991 годах був секретаром управи БНФ. Ліберал, не заангажований у національний демократ. І до того ж, здається, тоді ще навіть не білорусько-центричний Дракохруст, не просто сябра, а в керовному хаурусі гэта могутна на ту пару з'явище. Літерально, про некалькі год, такое і уявіть собі уже було немагчимо. Усе, хто не то існився з жорстко детермінованою національною ідеологемою, ті самохоць покинули БНФ, ці були змушені сісти прочки. Тому перед виборами у Зінона Пазняка застався переважно тільки національно заангажований електорат. А його було залишне мало для перемоги.
Чи не здається вам, що БНФ як міт і БНФ як політична партія уже амаль не отоясомляється.
Ваша правда. Сьогоднішній БНФ і той, що колись узножив всю країну, коли мають нечто агульне, дик тільки абревіатуру. У реальній політиці по сьогодні застаються амаль всі тодішні лідери БНФ. І Пазняк, і Борщевський, і Вечорка. А БНФ у ободу в своїх партийних версіях, навіть серед інших партій, не виглядає лідером, не кажучи вже про те, каб впливати на льос країни. До того ж, як мені здається, міф про рух БНФ своїм феєричним минулим навіть замінає теперішнім партіям БНФ у їхній дійності, не дозволяючи розняволіться на повністю відповідно політичної ситуації. А з іншого боку, не лишньо виразно стан сьогоднішніх ободів БНФ заслоняє былую зіхоту неколі такого яркого міфа.
Што чакае наперадзе БНФ як міт? Інакш кажучы, ці ёсць у гэтага міту будучыня і якая яна?
А лёсы міфаў звычайна непрадказальныя. Заўсёды можа быць так, а можа быць і гэтак. Пакуль давайце згадаем хоць некалькі магчымых варыянтаў. Перші цілком песимістичні, як для міфа. Розформуванні по собку події того часу спокваля розкладуться по історичних, політичних, соціальних, дальніших подручниках і довідниках. І все там буде слушно, а крім одного, там не буде міфа. Варіант другий. Неколі до влади прийдуть демократи і одновлять міф БНФ во всю його повноті ди змагарної пригажості, каб підмацувати їм ідеологію своєї влади. Махчима, гэта буде і не благо, хоча особисто я досить скептично ставлюся до офіційно законституєваних міфів. Варіант третій. На Білорусі покрісі сформується тривалая і гомогенна громадська супольність. І тоді кожен білорус час від часу буде натурально звертатися до свого промінулого, де серед самих різних міфів він, напевно, не проміне увагою і один з самих пригожих у нашій історії – міф Білоруського народного фронту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Звяртаю увагу слухачоў, што гэты выпуск быў апошняй перадачай у маратоне беларускіх атлантыдаў. Аўтар цыклю Вячаслаў Ракіцкі цяпер займаецца праектам «100 адрасоў свабоды» і, як некаторыя з вас маглі чуць з нашага сённяшняга эфіру, бярэ тайм-аут да вясны. У 2010 годзе ён спадзяецца выпусціць у эфір абноўленую перадачу. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака, акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка. А зараз «Свабода» на Белсаце. Сярод тэмаў перапісное тэлешоу Александра Лукашэнкі. Для каго і навошта? Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
У Беларусі перапіс насельніцтва, ён скончыцца якраз у той дзень, калі выходзіць у эфір наша праграма. Яшчэ да пачатку перапісу адно малое адрозненне, якое адрознівала анкеты цяперашнія ад папярэдніх, выклікала вялікую ўвагу грамадскасці, а менавіта ўдакладненне пытання пра родную мову. З'явілася такое ўдакладненне, што родная мова – гэта мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. Улічваючы беларускую сітуацыю, у многіх з'явіліся апасенні, што такім чынам улады хацелі б зменшыць працэнт адказаў менавіта пра беларускую мову. Моладзь наладжвала пікеты, інтэлектуалы пісалі звароты да насельніцтва з заклікам выбраць беларускую мову. І нечакана у першыя ж дні перапісу тэлебачанне показала сюжэт з адказамі Александра Лукашэнкі менавіта на гэтае ж пытанне, на пытанні, якія датычылі нацыянальнасці і роднай мовы. На вашую думку, Юра, вось гэты сюжэт паказаны літаральна на пачатку перапісу. Гэта ўзор, як адказваць?
Ну, это наўрад ці ўзор, хаця варта сказаць, што вось некаторыя перапісчыкі паведамілі нашаму радыё, што калі яны перапісвалі людзей літаральна на наступны дзень, пасля таго, як гэты сюжэт быў паказаны, то некаторыя на пытанне пра родную мову, пра мову хатняга ўжытку так і адказвалі. А я як прэзідэнт. Але я мяркую, што ўсё ж такі гэтыя адказы Александра Лукашэнкі былі занадта экзатычнымі, каб быць узорам. А вось сігнал, на мой погляд, гэта безумоўна. Бо напярэдадні перапісу паступалі сігналы зусім адваротнага накірунку. Ну, вот той момант, пра які вы сказалі, што было удакладненае пытанне пра мову. Да таго ж з'явілася апытанне даследнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта, дзе людзі на пытанне, якая мова вам найбольш блізкая, родная, беларускую назвалі 37%. Я нагадаю, што на мінулым перапісе роднай беларускую мову з усяго насельніцтва назвалі 74%, а сярод беларусаў 86%. Ну так вось, магчыма, ўлада неяк пераканалася, прыйшла нарэшце да высновы, што такой вось тэндэнцыяй, а яна у прынцыпе пілуе сук, на якім сама сядзіць. І таму вось з'явілася гэтая раптоўная шоу Александра Лукашэнкі. Я, дарэчы, нагадаю, што на мінулым перапісе ў 99-м годзе такога не было. Ніхто, так бы мовіць, ніякія сігналы не пасылаў. А тут вось прэзідэнт, які ўсе ведаюць, сам па-беларуску не гаворыць, кажа, родная мова беларуская. Гэта значыць, ну і тым іншым, хто не гаворыць, гэта таксама такі сігнал, што і ў вас таксама ж, відаць, беларуская.
Мы многія гады таксама абмяркоўваем пытанне роднай мовы, і я хачу згадаць, што аднойчы ў такой дыскусіі пра тое, як пераходзіць на родную мову, Янка Брыль згадаў, што тут трэба два фактары, два П. Ён сказаў: прыклад і прымус. Алексей, на вашую думку, вось гэта прыклад, прымус або нейкі сігнал?
Гэта прыклад, прымусу тут я пакуль не бачу, але я б не пагадзіўся з Юрыем толькі ў адным, што гэтыя адказы Лукашэнкі надта экзатычныя нібыта для Беларусі. Па-мойму, хіба не большасць беларусаў могуць адказаць прыкладна так сама. Маю дзве родныя мовы, а дома размаўляю і па-беларуску, і па-расейску, і на трасянцы таксама крыху. Бо вось тыя ж пытанні напярэдадні цяперашняга перапісу паказалі, што зусім па-беларуску не размаўляюць 23%, і зусім па-расейску не размаўляе толькі 1% людзей. І таму яны, нават калі 99% часу размаўляюць толькі па-расейску, але вось гэты 1% ім дае магчымасць чыстым сэрцам сказаць: так, і на той крыху, і на той размаўляю, і з трасянкай яшчэ магу. Іншае пытанне, ці сам Лукашэнка праўду адказаў, але зноўку ж ён і публічна любіць, так скажам, нейкую фразачку беларускую ўжыць, магчыма, ён і дома Колю кажа, напрыклад, гэтая свядомая гвалту хочуць, ці нешта такое.
А можа, хача, можа быць, ён кажа малайчынка.
Ці можа кажа мой родны кут, як ты мне мілы.
Яшчэ адзін знакавы момант, які якраз быў прымеркаваны да самога перапісу, ён з'явіўся ў кульмінацыйныя дні перапісу, гэта тое, што як нацыянальнае тэлебачанне, так абласныя тэлестудыі пачалі пераводзіць выпускі навінаў на беларускую мову. На адказы нашых карэспандэнтаў камерцыйныя дырэктары ці дырэктары гэтых студый часта казалі, што гэта самастойнае рашэнне, а ў некаторых выпадках казалі, што такое рашэнне яны атрымалі зверху. Вось гэтае рашэнне, на вашую думку, Юра, гэта таксама сігнал беларусам, ці гэта можа быць сігнал Маскве? Ці так для Масквы важна, ці так ужо Маскве карціць, каб сапраўды ўсё ў Беларусі, пачынаючы з тэлеэкрана, было па-руску?
Ну, ведаеце, я спачатку, можа, пачну з беларусаў, з вашага дазволу. І як бы гэта сігнал якім беларусам? Вось нядаўна лабараторыя Новак і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў правялі апытанне якраз наконт моўных асаблівасцяў, і высветлілася такая даволі цікавая рэч. кола ўжывання беларускай мовы звужаецца, але беларуская мова узмацняе свае пазіцыі як сродак, ну, калі хочаце, ідэальнай камунікацыі, як ідэнтыфікацыйны нацыянальны сімвал. І вось, дарэчы, я памятаю таксама некалькі гадоў таму незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў правёў апытанне, таксама там было пытанне, чым беларусы адрозніваюцца ад рускіх, і найбольшую колькасць адказаў сабрала ізноў жа беларуская мова. Тобто логіка тут такая: мы па-беларуску мы ж і не гаворым і не імкнемся нават гаварыць, але гэта наша асаблівасць, гэта наша адрозненне, хай гэта будзе, гэта як ікона на сцяне вісіць, на яе не абавязкова кожны раз памоліся, але вось вісець яна павінна. І ў гэтым сэнсе я думаю, што вось тое, што па меншай меры частку навінаў пераводзяць на беларускую мову, гэта, так бы мовіць, саступка не столькі тым дзясяткам, ці, ну, можа, нават сотням тысячам апантаных беларусаў, апантаных беларушчынай, колькі паслання мільёнам беларусаў, якія так моўчкі гавораць. Вот, а павінна, а хай будзе, а хай будзе нават і больш крыху.
Вы слухаеце перадачу «Свабода» на Белсаце. Выпуск вядзе Алена Ціхановіч.
До нас з Юрием Андрыкахрустам далучылася гостя. Гэта аглядальніца Украінскай службы нашага радыё Марыяна Драч. На гэтым тыдні Менск наведаў міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка. Як паведамлялася, адной з мэтаў яго візіту была падрыхтоўка візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў.
Мы готовим в самом ближайшем времени визит президента Республики Беларусь в Украину. Мы ждем его с нетерпением.
Вось калі згадаць пачатак аранжавай рэвалюцыі, прыход Віктара Ющенкі да ўлады, тады як бы ніхто Александра Лукашэнку ў Кіеве не чакаў, тым больш з нецярплівасцю. Чаму цяпер такая змена?
Нетерплячість пов'язана із наближенням президентських виборів в Україні. Віктор Ющенко хоче завершити своє президентство на гарній ноті, і йому здається, що такий шанс відкривається саме зараз у Мінську. В Києві тепер навіть найбільші євроромантики зрозуміли, що найближчим часом Україні не світить членство у Європейському Союзі. Потрібно розвивати регіональну співпрацю з сусідами. Знову заговорили про Балто-Чорноморську дугу. У Києві також визнали, що спроби експортувати демократію до Білорусі провалилися з тріском. І тепер в моді в Києві так званий прагматизм. Варто також зазначити, що це потепління у відносинах між Києвом і Мінськом відбувається вже після того, як потепліли відносини між Мінськом і Євросоюзом. Тому Україна тут не є революціонеркою.
Мар'яна, за останні роки Україна зведала шмат політичних випробуванняв, але так здається, що ось напередодні саме головне, ну, по меншій мірі, за останні 5 років. Це президентські вибори. Ось вони якраз стартували на гэтым тидні. Ну, зрозуміло, пасада прэзідэнта Украіны, гэта не такая паўнаўладная асоба, як, скажам, прэзідэнт Расіі ці прэзідэнт Беларусі. Але, тым не менш, эта асоба вельмі важная, і фактычна, это ўсё ж такі цэнтр палітычнага поля. Дык вось, які зараз расклад, якія галоўныя гульцы, якія, так бы мовіць, козыры, ці, можа, нават джокеры ў гэтай палітычнай калодзе?
Зараз найбільші шансы сісти в прэзідэнцьке крісло мае лідар опозиції, лідар партії регіонів, він же колишній прем'єр Віктор Янукович. На другому місці нинішній прем'єр Юлія Тимошенко. А на третьому місці молодий політик, йому лише 35 років, Арсеній Яценюк. Незважаючи на свій вік, він займав ключові посади, це і спікер парламенту, і міністр закордонних справ, і міністр економіки. А в нинішнього президента Віктора Ющенка втримати президентську булаву шансів практично сьогодні немає. І хоча офіційно президентська кампанія стартувала лише цього тижня, вона вже тягнеться кілька місяців. Коли ви приїдете в Україну, ви побачите величезну кількість бікбордів, де кожен кандидат промовляє до виборців. Соратника Віктора Януковича в парламенті нещодавно домоглися підняття соціальних стандартів для населення. І Віктор Янукович з плакатів обіцяє подбати про кожного. У відповідь уряд каже, що це ядерна бомба під українську економіку. Юлія Тимошенко також присутня і в телевізійному просторі, і в бікбордах, і вона постійно працює. Вона працює, вони заважають. Вона працює, вони блокують, і на це вже з'явилася антиреклама. Вона працює, а Україна голодує. Арсеній Яценюк вибрав для своєї передвиборчої кампанії такий військовий колір хакі. І з його вуст звучать такі дуже жорсткі слова. Коли недавно виборці його хотіли закидати яйцями під час одного мітингу, то він сказав, що я там візьмусь за ваші яйця, це така. І кажуть, що такий стиль йому порадили російські політтехнологи, які він взяв у свою команду, але він не дуже йому допомагає, тому що його рейтинг останнім часом почав падати, тому що український менталітет це такий інакший, ніж російський.
Ви слухали передачу «Свобода на Білсаті». Випуск вела Алена Ціханович.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.